Comeza a tramitación parlamentaria dos orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano. En termos absolutos, o maior investimento concéntrase, como é habitual, na fachada atlántica. As provincias de Pontevedra e a Coruña suman 73 de cada 100 euros de gasto. En termos relativos, Lugo é a provincia que máis cartos recibe por habitante, case 5.800 euros. Como é habitual, a sanidade consume gran parte do orzamento da Xunta. A nosa área sanitaria, de Lugo a Mariña e Monforte, recibe 700 millóns de euros, e case un 4% máis que este ano. En canto á cidade de Lugo, entre unhas cousas e outras, chegarán 360 millóns de euros. Eses cartos son o resultado de sumar a parte que lle corresponde ao municipio no reparto de diferentes programas, tamén a actuacións concretas na nosa cidade. Elena Candia é a voceira do Partido Popular en Lugo.
Son unhas contas que se centran no que nós consideramos importantes. Con este breve resumo, expoño que os compromisos que tanto no noso programa electoral como Grupo Municipal do Partido Popular como no propio programa da Xunta de Galicia iban reflexados e se respaldan e se refrendan con estes orzamentos para o ano 26.
Moito máis crítico se amosou o alcalde de Lugo. Miguel Fernández considera que o ritmo de investimento da Xunta pretende someter a Lugo a un letargo económico e social.
O ritmo de investimento autonómico pretende someter a Lugo a un letargo económico e social, e iso é algo que non podemos aceptar. De momento, só coñecemos o que se publicou nos medios, pero o panorama de entrada é moi desalentador. Por exemplo, en materia de infraestructuras seguen ausentes proxectos estratégicos básicos como o enlace das Gandras coa A6, que é a clave para os nosos polígonos industriais. Unha vez máis, o corredor Lugo-Sarria apenas conta con 5 millóns de euros para unha obra de máis de 37.
Por certo, o Concello de Lugo incorpora 1,5 millóns de euros de remanentes para a implantación dos sistemas de acceso ao centro histórico, melloras en materia de personal e tamén para pagar os actos do 25 aniversario da muralla de Lugo como patrimonio da humanidade.